God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Radio Shalom. I dag i studiet sidder jeg over sammen med Alexander, som er står ved computer eller ved teknikken. Og vi håber, at vi kan gennemføre en udsendelse, som er stykket sammen fra nogle optagelser, vi har gjort i sidste år. Emnerne er mal aktuel. De første to emner er omkring omskæring, hvor tjener og jeg er på diamanten, og det er, synes jeg, var mal ikke overraskende, men spændende samtale, vi fik med unge mennesker. Efter den havde jeg en samtale, op til en samtale sammen med Bente. Er det Bente og Sjæne og mig, som står til mandag udsendelse, så denne mandag. Så med Bente har vi talt om den proces, der er i gang i København, i Stormgade nummer 18, hvor der er en god proces omkring bymuseen, Museum for København. Og det er en, jeg synes personligt, er meget spændende. Og også os jøderne fra Radio Shalom har nul overraskelse derhen. Men velkommen igen, og god lytning, og så tak for dem, der lytter.
Ja, god aften, eller god dag er det faktisk, fordi vi optager her midt om formiddagen klokken er 20 minutter over 10, og Aura og undertegnet Sjanne er rykket ind på
Diamanten.
Det har vi gjort, fordi det lige præcis i dag er en blæsende, regnfuld sommer, forsommerdag. Men vi skal i hvert fald ikke være ude. Så god aften, fordi det bliver sendt om aftenen. Vi håber, at I vil nyde, og at det er blevet lunere, når udsendelsen bliver sendt.
Har du tændt den? Den er tændt, så velkommen. Nu sidder vi her på det kongelige bibliotek, eller på Diamanten. Og så er det således, at vi godt vil... Jeg ved ikke, om I ved, at der er omkring... Der skulle jo indsamles, der skulle være et borger, et forslag om at indføre et forbud mod omskæring under... Altså ikke medicinsk omskæring, man skal være... Altså det er rituelle omskæringer, der skulle først kunne... være legale, når man er over 18 år, sådan så at den pågældende person, der skal omskæres, altså er, kan sige ja tak til det.
Ja.
Så har der altså været, der er nogle forskellige bevægelser for, og der er nogle imod, der er på nettet, jeg ved ikke, på Facebook, der er en forening, der hedder Intakt Danmark, som er startet med forslaget. Vi er selvfølgelig interesserede i at høre, hvad I her rundt om bordet synes om ideen om, at der skal være et forbud. Altså, er det en god idé, at man siger, jamen, det skal folk... Altså, det er nu drenge, vi kun, eller mænd, vi kun snakker om mænd, det andet er allerede, hvad skal vi sige, forbudt. Mm. Men det skulle lige siges dermed, at det, man har fundet ud af, hvis man sætter den her aldersgrænse, så er det selvfølgelig også legalt for kvinder, hvis de vil lade sig omskære, når de er over 18 år, så det ligesom står. Nu sidder vi her. Er der nogen af jer, der er religiøse, tilhører I et religiøst mindretal, nogen herinde ved, rundt om bordet?
Nej. Jo.
Ja? Og du er?
Sikh.
Sikh?
Ja.
Og med hensyn til omskæring, hvordan forholder du?
Nej, man bliver ikke omskæret.
Det gør man ikke?
Nej.
Altså,
hvad betyder den?
Sikhismen?
Ja.
Det er en religion i Indien, der stammer fra Indien. Og det er mere sådan det spirituelle og det åndelige. Det er sådan, hvor folk har, hvor du, jeg ved ikke, hvor I har set sådan ofte, så folk, der har turven på og langskæg,
ja,
de er sikker.
Ja. Og, så, og sikkerne har taget lidt for forskellige, altså det er ligesom sig selv, men har lidt, altså for de tre, hvad hedder det, bøgernes religiøse religion. Er der ikke et
primært så har de mest taget fra hinduismen og islam.
Okay, ja. Så, og du sagde også, hvad du...
Altså, vi er muslimer derhjemme, men vi er ikke praktiserende muslimer.
Vil det så sige, at I ikke, jeres drenge er ikke omskåret?
Jo, de er omskåret.
De er omskåret.
Ja, men ja, det er altså, i hvert fald hjemme hos os, der gør man det så tidligt som muligt, sådan så barnet er så ubevidst, kan man sige, ikke?
Jo.
Fordi der er jo nogen, der gør det, når drengene bliver lidt ældre. Jeg ved ikke lige, hvor gamle. Jeg tror, det er tyrker. Ja.
Og der, nogle gør altså, det tydeligere.
Altså, hos jøder er det jo på 8. dagen, med mindre der er noget sygdom, men ja, så er det et 8. dag gammelt drengbarn.
Ja. Ja, 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 ja.
Og det er nogle af de, altså, hvad skal vi sige, vredes eller forestillingen om, at det er et frygteligt indgreb, har jo været det, der har været drevet debatten, kan man så sige. Men hvad vil I synes til? Hvad siger jeg det? Hvad mener jeg om?
Altså, jeg er ikke imod det overhovedet. Jeg synes, det er fint. Jeg synes mere, at
altså,
det er forældrene.
Det er fint, at hvad? Er fint, at?
At de bliver omskåret.
Ja.
Jeg synes ikke, der burde være et forbud. Men jeg synes også, at man skal altså, tage hensyn til måden, det bliver gjort på, ikke? At det er så smertefrit som muligt for barnet.
Og det bliver gjort af en, altså sådan en læge,
autoriseret,
og det bliver gjort i en eller anden form for sådan, ja, sådan noget religiøst, hvor altså, det har jeg i hvert fald bare hørt om, man kan også gå til en mail eller et eller andet, og så får det gjort, ikke?
Ja,
altså,
ja.
Det synes jeg mere,
i hvert fald er personen autoriseret, at det bliver gjort ordentligt.
Ja, på en klinik.
Nemlig.
Ja. Jeg vil lige, inden vi fortsætter, det er lidt sjovt for lytterne at finde ud af, hvor gamle I er, og hvad I laver.
Ja, fordi vi har lige forstyrret jer midt i jeres studio.
Eksamen.
Og vi er meget taknemmelige, at I har sagt ja. Fordi det var min idé, at vi kommer her, fordi der er unge mennesker.
Ja.
Og I må have noget mening udover jeres studio. I må have hørt noget.
Altså, vi er alle fire unge studerende ude fra RUC. Roskilde,
ja.
Universitet, og jeg er selv 22.
Ja. Jeg er 27.
Og jeg er 26.
Og jeg er 23.
Så I er der i 20'erne, unge mennesker i 20'erne, ja, som altså forholder jer til det her, hvilket jo er interessant, synes jeg er rart at høre, fordi når man ser på de her Facebook, så er det jo gamle mænd og damer, vil jeg lige sige.
Ja.
Altså sådan nogle gamle nogen, altså mere virkelig gamle. Så derfor er det rigtig rart at høre, at I forholder jer til det, men er det noget, I tit beskæftiger jer med?
Ja.
Er det?
Nej. Altså, jeg vil sige, at min familie er personligt meget imod det. De mener, det er skamfering af små børn. Men min mand, min kommende mand, han er selv muslim, og han er selv blevet omskåret. Og han vil rigtig gerne have, at vores børn bliver omskåret.
Wow, så hvad siger du til det?
Ja, så det har jo været sådan rigtig meget splid for mig. Fordi jeg står i to sådan der kulturer, som meget spiller sig på. Men jeg er gået med til det.
Hvordan kan det være? Det er interessant.
Ja, det tror jeg, fordi at jeg kan se, at det jo ikke har forvoldt nogen skade på alle dem, jeg kender, der er blevet omskåret. Og at altså, min mand er selv blevet omskåret, han var 7 år. Og det kan han godt huske. Han husker det ikke som noget godt. Udover at de selvfølgelig holdt en stor fest bagefter og fejrede det, og det som det gør i islam. Men altså udover det, så tror jeg bare, at det skulle gøres, når det er for små. Men jeg tror, at altså, sådan, jeg har haft det meget ambivalent ved det til at starte med.
Jeg kan bare ikke forstå problematikken i, at hvorfor det overhovedet skal være et problem, at der er nogen, der er imod, at den omskæring skal finde sted.
Jeg prøver at sige lidt mere om det.
Det er måske fordi, jeg kun har hørt fordelene om det, altså at det er mere hygiejnisk og sådan nogle ting. Men jeg har slet ikke, altså min familie gør slet ikke sådan noget, eller jeg har heller ikke nogen baggrund, som gør det. Så jeg hører kun om det fra folk, eller fra medierne, eller
Altså sådan, ja. Jeg tror, at argumentet for, at det er imod, det er jo det der med, at du bestemmer over et barn, som ikke har nogen stemme selv, og du sådan der vælger at gå ind og lave en kirurgisk skær i dem. Mm.
Men du skal jo også tænke på, at det tradition, der er jo fortsat i flere tusind år.
Ja, jamen det er jo det.
Og så tænker jeg også bare, at hvis du tager den privileg væk fra de minoritetsgrupper, eller bare dem, der praktiserer sådan noget, så er det jo også lidt krænkelse af deres religiøse overbevisninger. Og jeg kan ikke forstå, at når folk ikke... Så skal man heller kigge på, at hvis dem, der er blevet omskåret, har et problem med det, så heller høre noget fra dem. Og ikke noget, hvad bare...
Fordi
almen folk siger. Altså, folk er jo hvad for nogle meninger. Præcis.
Men har I hørt om nogensinde, om nogen, der var rigtig glade for, at de var omskåret?
Ja, så min mand, han var glad for.
Ja. Jeg har også. Jeg har ikke hørt om nogen.
Du har også hørt på den.
Altså bare det er rart, at du ikke får de samme sygdomme som dem, der ikke er omskåret.
Ja. Synsmæssigt er det også lidt bedre.
Ja.
En gang til, fordi det har jeg hørt også fra altså, nogen, der er omskåret.
Udseendsmæssigt, der er det pænere. Og være omskåret. For jeg synes, det ligner lidt en ubagt forårsrulle.
Men det er sjovt, du siger den, fordi jeg kommer fra Israel. Ja. Og jeg har aldrig set en ikke omskåret. Det hele taget, jeg har slet ikke tænkt på det. Ja. Og så kommer jeg i en børnehave. En ikke-jysk børnehave. Og så børnene siger, jeg har lavet pulser. Først pulser. Hvad er pulser i toiletter? Nå, okay, så har jeg lært pulser. Det har jeg. Okay. Så skal jeg hjælpe ham. Og så siger jeg, dingelier forhud. Mm. Og jeg synes, det var så lækkert. Yeah. Og jeg tænkte, hvorfor jeg synes, det var så lækkert? Så siger han ud. Hvor kommer den fra, den der fornemmelse eller tanke af det? Men nu siger du den, sagde du den, ubagt. Hvad sagde du? Ubagt.
Ubagt forårsrulle. Ja.
Men jeg vil mere sige, at det er bare interessant, fordi vi egentlig kunne at det hele være i orden. Det hele kunne være fint. Men jeg synes bare, at det er interessant at høre, at man kun snakker om det som et problem. Et problem eller ikke et problem, men ikke en særlig glæde, der kunne være. Jeg hørte det forleden dag, jeg ved ikke, om I så, der var en udsendelse, der var en mand, som sagde, at han var ked af, at han var blevet omskåret, fordi han jo gerne, han vidste jo ikke, hvordan det var at have sex med forhuden, så det var det, han sagde.
Men han var nysgerrig.
Det er uviden.
Men på en måde var det en meget sådan, ja, hvorfor ikke? Altså, jeg kunne også tænke på, måske jeg har haft netop sådan noget langt gult hår. Kunne det have været spændende? Altså, kunne det have været spændende? Eller, man kan jo altid have tænkt sig noget andet, måske, end det, man så egentlig har. Men jeg synes på en måde, at det var en meget lidt sjov indslag i debatten, fordi den er så...
Jeg synes faktisk også, at altså, debatten omkring det her med omskæringen, det er meget præget af, som du selv siger, at det er sådan lidt... måske gamle mennesker på Facebook, der lige sidder og kommenterer det, som egentlig ikke kender så meget til det. Hvor at man egentlig burde gå ud og undersøge det blandt de mennesker, der er blevet omskåret måske, og høre deres mening, fordi det er dem, der er i centrum her. Jeg synes ikke, det er deres stemme, man hører.
Nej, men på de der sites er der mange, altså mange af dem også, altså på den site der, som hedder begge sider af sagen, det er den, der går ind, altså går ind for omskæring. Altså som ikke går ind, som går imod forslaget. Og der er der også nogle af dem, som der beretter om, at de er en nogenlunde altså nu en høj alder. I hvert fald nogle af flere forskellige grunde kan det være, at man har været blevet omskåret i en høj alder. Mm. At de ikke har haft sådan nogen på. Det gjorde ondt. Altså det var ikke ondt, men det var ikke noget...
Men det er jo lidt forskelligt. Der er nogen, der gør det, når de er lidt, når de er der i 7-8 års alderen, og så holder de en stor fest efter. Ja. Og så er der nogle andre, som gør det, når de er meget, meget små. Ja. Måske ikke lige efter fødslen, men jeg kan huske med min egen nevø. Han var, måske, det ved jeg ikke, 6 måneder eller sådan. Og så det husker han jo overhovedet ikke, og det var hurtigt overstået. Altså.
Men det er jo også, det er jo på grund af oprindelsen for den første omskæring. Altså da Abraham får det, der er, hvad hedder det, Ismael, som jo altså er barn af en egyptisk slavinde, altså Saras slavinde, han er jo allerede lidt ældre.
Ja, de er begge to ældre. Både Isak og...
Og Isak er jo ikke så gammel.
Jo, han er.
Hvor gammel er Isak?
Jeg vil ikke sige den, hvad de siger på ligesom Sura, hvor man har fortolkning. Han er 37. Nej, undskyld. Han er 37, når det er, han er på bjerg for offring.
At fordi han, altså, det er jo også hele familien, alle på det her tidspunkt, altså, alle der overhovedet er i Abrahams
slægt,
household, yeah, af familie og slaver og tjenestefolk, og de skal alle sammen, han, yeah, også selv, han, yeah, skal også selv. Det sker jo så, det, på deres for er der aldersforskel, kan du så sige, i at det er for jøder, at det går lidt for meget, meget tidligt, og for muslimer er der altså forskellige.
Det er forskelligt, ja, fra hvor man kommer fra.
Og hos amerikanerne, der det bliver gjort det noget helt andet, ikke religiøs. Der er mange amerikanere.
Ja, der er mange amerikanere, det er også mit indtryk.
Der... Lidt færre i dag, end der var oprindeligt, da, ja, jeg kan huske, at det var vist en ord. 50% af alle amerikanske nyfødte børn, som simpelthen per automatik på hospitalerne blev, blev født. Altså, så det var bare nogle forskellige. Men er det inden for SIG, har man nogen som helst diskussion om det, når man siger, at man har også taget noget fra islam?
Nej, fordi sikhismen, der er ikke noget omskæring eller noget.
Nej, så det har bare ikke været...
Nej.
Så det er jo sådan, så nemt med det. Men der er heller ikke nogen dåb eller noget som helst. Hvad er der? Er der nogle ritualer omkring fødsel og...
Tilhørsforhold. Du ser lige med det samme. Yes. Hvad gør dig til at være det?
Det gør, at det er min egen tro. Altså, det, som, hvis vi snakker om børn, så er det ikke som om, at der er et specielt kendetegn. Jo, kendetegnet vil nok være, at de har langt hår, og de har bundet det med turbanen. Eller det er sådan mere de illusionelle tegn, men ellers så er der ikke rigtig sådan noget på den måde. Nej, tror jeg ikke.
Men I sidder jo her i en lille gruppe, det er lidt sjovt at tænke på. Altså du siger, at du kommer fra en muslimsk baggrund, men det er ikke noget, som du... I ikke er religiøs, det er mere kultur i
Det er meget mere kultur.
Og du siger, at du har med det lange hår med turbanen. Jeg vil lige sige, at du har ganske kort hår.
Jeg er ikke særlig praktiserende.
Du er i hvert fald ikke på den måde praktiserende. Det er lidt sjovt. Og du siger, at du vokser op i en, jeg ved ikke, om det er en kristen eller en rigtig kristen. Altså, en rigtig.
Så jeg vil sige, ligesom min kære kollega herovre er ikke så praktiserende, så er vores mulighed heller ikke. Så siger, vi er døbt og konfirmeret, og vi går også i kirke juleaften.
Og nu gør du så det, at du så skal gifte dig med en muslim. Ja. Så der er sådan nogle sjove, hvad skal vi sige,
men jeg er stadig kristen, men jeg vil nok sige, at jeg nok nærmere ikke tror på så meget mere. Så jeg kommer til at ikke til
at gøre. Det gør du kommer ikke til at gøre.
Nej.
Og det er helt i orden.
Ja.
Og hvad med børnenes opdragelse?
Det bliver nok også lidt blandet. Der bliver nok ikke så meget.
Det går ud fra det hele.
Fra begge sider.
Og så er der dig. Og hvordan ser din baggrund ud?
Altså, min far er afrikaner, og min mor er dansker.
Ja, er der noget religiøst involveret?
Altså, min far har været Jehovas vidne, da han var mindre, og så skiftede han til kristendom. Og min mor, hun er ikke noget.
Nej, men det er også interessant.
Jeg mener, du er ikke nul. Hun må have en kulturel baggrund.
Ja, altså dansker.
Ja.
Hun er ateist.
Ja, ateist. Hun tror ikke på sådan noget rigtigt. Ja.
Men hvad har hun så, når din far er så praktiserende, går jeg ud fra så?
Altså, det er han ikke rigtigt.
Men han er jo også meldt sig ud af sin baggrund, hvis han har været Jehovas vidner og giftet sig med en ikke-religiøs.
Ja.
Ikke, jo, men altså, Jehovas vidne skete allerede, da han var lille. Tilbage i Ghana.
Okay.
Ja, så det var hele familien, der skiftede.
Okay.
Ja.
Så han var ikke alene om det?
Nej,
det betyder meget.
Ja. Mm. Og så kom han så til Danmark alene. Og min mor, ikke? Så, ja.
Men det er så bare lidt sjovt, så mangfoldigt lille det her bor, jeg kan man roligt sige, ikke? Det er jo sådan, ved I det? Snakker I nogle gange om det?
Altså, vi skriver projekt
om det. Vi skriver projekt om det.
Hvordan kan det være? Hvilken projekt?
Om kultur, sådan at man har to forskellige kulturer, om det går ind og påvirker ens identitet, om man ligesom får problemer ud af det, og sådan nogle ting.
Med et psykologisk perspektiv.
Ja. Wow, hvor heldigt. Det var dig, der
spurgte mig. Jeg ved, hvad jeg spurgte jer, da jeg kom ind, og så siger til venstre. Altså, det er til venstre, fordi I har præsenteret jer. only.
Ja. Ja, vi ser
aura, folk, ja. Aura, ja. Jeg tænker, det vil være, hvis jeg var i den gruppe, så helt sikkert der var noget, som du sagde, at du kommer nu med den dilemma med din kæreste, den islamsk ja, troende. Så du den film, jødisk jøderi eller et eller andet, der er en film om en ægtepar, en, jeg tror, det er Danzig, der har lavet den, om et dansk pige og en jødisk fyr, som, det er en meget fin film, hvor at, han vil gerne være, at barnet skal være jødisk, det vil sige omskåret, og hun er per dansk, der siger, er rigtig klog. Det vil jeg ikke have, at mit barn. Og hvordan hele den der diskussion omkring to kultur, nu når I skriver den opgave, jeg anbefaler jer at se den film, fordi den er kultursamstødt på mange måder. Og fint argumenterer på begge sider. Og så kan I se også Københavns, det jødiske kirke, og forskellige
steder. Det lyder spændende.
I skal se den film, den er værd at se den.
Men tusind tak til jer.
Det var
virkelig dejligt. Velbekomme. Og held og lykke. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det må gå godt. Jeg håber, det er et lille bitte bidrag til det. Tusind tak.
Vi håber, at vi kunne hjælpe med det.
Held og lykke.
Tak.
Og i lige måde.
Tak.
Til denne program har jeg valgt to sange fra Shlomo Bar, den israelske sanger og sangskriver. Og den ene er Mioder, som vi skal høre nu. Og det synes jeg passer til tema omkring, hvad ved vi om, hvad der sker. Der er noget i hans stemme, som er meget spændende. Kombination af bøn, og undring og refleksion. Og det håber jeg, at I vil synes om den nummer.
Yada Shaharoe Vegani Shahayo Tara al roshi mi yada sharoe vegani shayona behiki shashir migrani Shavu hana etz mehikki
Det nye stof viser sig, eller nyheder, at skrider frem i forhold til omskæring. Mens vi sidste uge har holdt vores interview i Diamanten, bare sidste mandag, så i dag ved vi, at der er de 50.000 underskrift, som gør den nu åbner til debat på, i Folketing. Og det er men det er selvfølgelig, at vi skal følge med, og personligt håber jeg, at der vil blive fornuftig og respekt omkring andre minoriteter. Men fra den aktuelle problemer omkring omskæring, har vi nul nyhed i forhold til museum i København. Og til den har jeg sammen med Bente sad i samme sted i Diamanten og få en snak omkring omkring den museum. Hej Bente.
Hej Ove.
Bente, jeg har brug for at fortælle din historie, og det vil jeg gerne fortælle historie til dig.
Spændende.
Ja, den handler om museum i København, en ny museum på i København. Jeg så en invitation til foredrag om Museum Københavns Museum efterlyser historie om Stormgade 18. Og Stormgade 18, det har jeg med det samme tænkt, wow, det er det sted, hvor jeg har været. Og jeg har været i Stormgade, og så kigger jeg på den der plakat, og så siger jeg, jo, det er det hende, hvor vi holdt i børn og unge i København, mens jeg var på arbejde, og jeg var leder af to institutioner. Så den ene af dem var i Christianshavn, og den hørte til Indre By. Og så holdt vi nogle møder i en fantastisk bygning. Så højt i luftet, så flot. Og det hende holdt man børn og unges forvaltning, møder for lederne, sygeplejerske, talepædagog og så videre. Det hen havde jeg en oplevelse første gang jeg kommer derhen. Stor sal og en stor billede af en jødisk kunstner, israelsk dansk kunstner. Hvem tror du det er?
Væggen
der var en story, en forkavlinerskud. Og jeg tænkte, det kender jeg i den værk, sådan den slags, den fingeraftryk. Og de har købt hans værk. Han fylder 9 år, tror jeg nok, han fylder, eller har fyldt 50. Faktisk jeg har hørt fra Sjenne, han skal giftes i denne år. Det er Tal-R.
Ja, det var ham, jeg tænkte på.
Jeg har tænkt på det, og jeg tænkte, nej, tænk, at min karriere som pædagog startede på Karoline Skole, børnehaven dengang på Prinsesse Charlotte Gade, hvor han var blandt den gruppe børn, som tegner, som lærte mig dansk. Og så nu siger jeg, han er
verdensberømt kunstner. Så jeg tænkte, ja, nu sidder jeg i et godt selskab.
Et godt selskab, ja.
Og så siger jeg, det skal jeg høre på den foredrag. At den skulle lave nu til et nyt sted, et museum. Og som der står her, de efterlyser historier. Godt nok, de efterlyser ikke min historie. Jeg har spurgt bagefter, at hvis hun har set den billede af Tal R, for det er det Københavns Kommune, der har købt den, så siger hun, det kan hun, det mener hun ikke, hun har set. Men nu har jeg været derhen. Det er, jeg snakker med museuminstruktør Kirsten
Eholk.
Ja. Og hun, efter hun har holdt sin foredrag, jeg siger, wow, ved du vel, jeg har to lille kolleger, som kan fortælle dig en fantastisk historie. Om, fordi hun talte om børnehjem og forskellige ting. Og hun sagde nogle ord, som fyldte mig. Det er den, du sagde lige før, da du så på plakaten. Nogle begreber, jeg kendte ikke. Jeg kendte kun til børn og unge.
Ja.
Og så
overformynderiet.
Ja, det tog mig et stykke tid til at finde ud af, hvad det betyder, den der. Hvad betyder det? Ved du det?
Jamen, altså, det jeg ved om overformynderiet, det forhold, jeg har til det,
ja.
Det var, at de forvaltede umyndiges penge. De kunne man sætte i overformynderiet, hvis man var umyndig. Og når man så blev myndig, så kunne man hæve sine penge. Men man kunne ikke hæve dem,
ja.
Før man var myndig.
Ja. Det var interessant, vil du vel, for mig, først jeg finder ud af, at det var noget med umyndig, at folk, der var umyndig, og høre, at kvinderne var umyndig, fordi det var en ejendom af mand, ligesom børn. Så hvis de arver noget, og hvis der var et eller andet omkring penge, så det gik på den der kontor. Så nu har jeg udvidet min horisont og lidt historie og også begreber.
Men jeg har haft nogle penge stående i overformynderiet.
Wow.
Men det kan jeg fortælle om senere.
Okay. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at når jeg har vist dig den brochure omkring, hvordan den museum tænkes til at være den er en stor projekt. Jeg blev fascineret over, at de har ansat en inspektør, hen Kirsten, som skal i denne proces skal lede efter noget historie og samarbejde omkring museums karakter, som har både færdtid og nutid og fremtid. Det synes jeg er flot.
Det er meget spændende.
Vil du ikke læse den der, hvor der står på den flotte brochure?
Ja, det vil jeg gerne. Det nye Københavns Museum bliver et sted, hvor københavnerne føler sig hjemme, hvor deres historie fortælles, og hvor vi sammen med byens brugere og gæster beriger, bevæger, inspirerer og udfordrer.
Børn og kvinder har været altid det svageste i samfundet, og de faktisk var ikke myndige, som resultat af, at det var mænd, der har været den myndige person i familie og i samfundet. I børnene kan vi ikke undvære. Vi kan heller ikke undvære kvinder. Det er sangen omkring Yeladimse Simha, børnene er glade, synger Shlomo Bar om glæde ved børn. Og der er faktisk en politisk budskab i den. Det er tvetydigt, fordi på den ene side vil sige, at børn er glade, det giver glæde, det er fremtid. Og på den anden side har vi et problem, dilemma. De koster penge. Det er ikke et spørgsmål om, hvor mange børn du har. Livskvalitet. Og nu fra den indside ind, p-piller bliver kommet til. Vi har haft faktisk mange børn i hver familie, fordi det var en del af økonomisk enheder og forsikring. Og i dag, vi har både planlægning, ikke kun i Kina, i næsten hele verden. Så Yeladim Simha, børnene er glade, jeg er inde med dem, jeg er inde med teksten, jeg arbejder med børn i mange år, og jeg selv har børn og børnebørn, og også alle børn. Så at det er en rigtig glæde, men de har også krav for at få glæde af livet. Så vi giver Shlomo Bar, hans vidunderlige stemme, og synger om børnene.
תביאו ארבעה ילדים, תקבלו שיקומים, כניסה ומטבח ושני חדרים קטנים. תביאו ארבעה, תביאו חמישה, תביאו שישה ילדים, תקבלו הנאה וכבוד מקרובים, אתם אוהבים ילדים. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש לב של זהב, כתוב בתורה. אולי בגמרה, לכו תשאלו את הרב. ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה, ולכם יש לב של זהב, כתוב בתורה. אולי בגמרה, לכו תשאלו את הרב. תביאו שבעה, תביאו שמונה ילדים, זאת לא בדיחה, הארץ צריכה הרבה צעירים נכבדים. תביאו תריסר ולמה לא חי, תביאו עשרים ילדים, אלוהים כבר ייתן, הסעד גם כן, מה שצריכים ילדים. אלוהים הוא גדול, שלא לזכור שאחד יקבל.
Og Gunnar, min lederkollega fra vores arbejdsliv, har sagt ja selvfølgelig til at være medvirkende til at bidrage til den proces omkring det nye museum. Og jeg har optaget hele den samtale, det var meget spændende, men nu har jeg en opgave sammen med Alexander, at klippe nogle af de de steder, hvor jeg synes, at det kan være spændende for jer lyttende til at høre, og det er relevant i forhold til børns vilkår for Ivers vedkom som studerende, og for Gunnar som barnet, der blev anbragt på et børnehjem. Men jeg håber, I vil få glæde at høre de to stemmer, Eva og Gunnar. Og med den vil jeg sige værsgo til de to kvinder.
Jeg hedder Gunnar, og jeg synes også, det var spændende. Og jeg særdeleshed, fordi jeg faktisk har haft kontakt med Københavns Bymuseum for flere år siden. Ja. Fordi jeg synes, jeg havde så meget materiale og andre slags, som de skulle have. Men det endte ligesom tit om en gang, at det ligger stadigvæk derhjemme, og det kom ikke videre.
Okay.
Ja, så jeg tænkte, det var der en indgang, som jeg kunne måske også til nogle andre ting
ja.
End lige mig.
Ja. Jeg har ud fra hvad jeg har fået af oplysninger fra Oro, er det sådan man siger det navn, så har jeg prøvet at lave nogle vejledende spørgsmål, men jeg tænker lidt om vi kan tage jer en af gangen og så lige hvis jeg ved ikke om skal vi starte med dig, Gunnar.
Det er ikke dit valg. Det er dig, der er
altså det, jeg har forstået, det er, at du har været på børnehjem.
Ja. Ja. Jeg har været på børnehjem, og jeg har arbejdet på børnehjem.
Og du har også arbejdet på børnehjem. Ja. Okay. Men det kan være, altså, at det, jeg har skrevet ned her, det er, om du vil fortælle dit fulde navn, og hvor gammel du er, og din adresse og telefon, og kontakter du, det kan vi også skrive ned efterfølgende.
Ja.
Men om du så vil frit for leveren også fortælle om
så godt jeg kan huske
din historie.
Det er jo altid sådan lidt flyvsk. Det er bare ondt, og så kommer man i tanke om noget andet senere hen. Ikke? Men jeg hedder Gunnar Elleby. Elleby hed Gunnar Hansen, der var.
Elleby, er det
ja,
det,
du hedder? Det er gift, er navnet. Og kommer fra en familie, hvor vi var fire. Jeg var lille søster, og havde en storebror. Jeg er født i 44, og min bror var født i 39. Min mor, hun kom fra Nykøbing Falster, men flyttede til København. Og min far er ægte Christianshavner herfra.
Ja.
Og egentlig har jeg jo jeg har været heldig. Jeg har fået to gode forældre. Men min mor var rigtig syg. Hun arbejdede hos Plumrose, og hvis I ved, hvad Plumrose er, det er dem, der lavede dåse, man er sådan til slagter. Og der stod hun og frøs. Der var meget koldt, når man sådan skulle lave sådan nogle ting. Så hun har jo sikkert reddet sig noget underlivsbetændelse, eller hvad ved jeg. Det, som jeg husker tilbage, vi boede sådan et slags villakvarter, hvor man boede i sådan nogle huse, hvor der boede 2-3 familier i.
Okay.
Det var sådan nogle lidt arbejderboliger, ligesom kartoflerrækker på Amager.
Nå, no. Hvor kan du huske adressen?
Ja, det er Kongedybs Allé, nummer 18, boede jeg i den sidevej til Øresundsvej. Derude omkring, ikke også?
Ja.
Og den lejlighed, min farmor fik, det var jo fordi, der var så mange lejligheder ledige i 30'erne. De kunne jo ikke komme af med deres lejligheder. Man tror ikke sine egne ører. De kom fra en lille toværelseslejlighed, da de havde på Ringelandsvej, da de havde fået min bror. Og hvor mange mennesker i det lille toværelses, når der skulle være fester og sådan noget. Så kom de rundt og så på lejligheder, og den på Kongedybs Allé. Det var sådan en treværelses lejlighed, og så blev de lovet en lille have, hvis de bare ville tage den. Så den have, der blev forhave og baghave, der fik de sådan en fjerdedel af baghaven med farmor, og det solgte jo. Så sagde de jo ja tak til den der lejlighed. Ikke? Så det er jo ikke et dejligt kvarter, jeg har så op i. Men min mor blev som sagt temmelig syg, og skulle selvfølgelig indlægges, og jeg må have været omkring 2 år. Altså det første, jeg husker, det er, at vi boede på første sal, der nede i stuen, der boede der en anden familie, som når man nu er mand og har mistet sin kone, så fik man en husholderske, hedder det?
Ja, det kan jeg godt
hedde. Hedde det ikke det?
Jo, det hedder.
Eller hedder det noget andet?
Nej, det hedder husholderske.
Ja, som var der. Og det, som jeg husker, når min mor hun var syg, det er, at hun kom op, hun hed Frøken Petersen, jeg kaldte hende Pippe. Hun kom op og passede mig, når min mor var rigtig syg. Men på et tidspunkt, når min mor havde været blevet så syg, så hun skulle indlægges. Min far, han var bager, men kom ind fra sporvejene, og når man kom ind fra sporvejene, så blev man tjenestemand.
Ja.
Men det indebar, at min far havde skiftende arbejdstider og sådan nogle ting.
Ja,
og man kunne godt få sådan en dame til at komme ud, men hun kunne ikke være der om natten. Familien, min fars familie var meget problematisk. Min farfar og farmor blev først gift, da min farmor var 70. De fortalte mig, at de skulle til Søborg, og de ville ikke være bekendt. Men min farfar havde jo et ægteskab før, og der skulle man jo betale til sine børn, til de var 18 år, så han kunne ikke komme ud af det der ægteskab. Og min farmor var ansat på et kongeligt teater som syerske. Og min farfar, han var påklæderske på det kongelige teater, så der er de jo selvfølgelig mødt hinanden. Yeah. Så der var ingen hjælp ligesom at hente for den familie. De var jo oppe i årene, og min mors familie er familien i Falster, så der var heller ikke. Så var der en moster, som hed Ringgøren, og det vil så sige, der var ikke rigtig nogen til at hjælpe min far. Jeg tror, det har været den nød. Min far ville ikke tale om det. Han troede, jeg var meget vred på ham, da jeg endelig begyndte at tale om et børnehjemsophold. Men de fandt så ud af, at min mor skulle indlægges, og jeg skulle på børnehjem, det skulle min bror også. Men min bror var jo 5 år ældre end mig, så han havde gået i skole.
Ja.
Fordi jeg kom på børnehjem, da jeg var 2 år. Jeg var 3,5. Ja. Eller omkring 3,5. Ikke?
Ja.
Så har min bror været 8,5. Han var på børnehjem en dag og løb hjemmefra, eller løb
hjem. Ja,
og så fandt man faktisk nogle af deres venner til at tage sig af ham.
Okay.
Men jeg blev jo sendt på det her børnehjem, hvor min far kom ud og afleverede mig. Måske kan jeg huske det, men det var Fuglebakkens børnehjem. Det tror jeg, det hed i Valby.
Men er vi ikke støbt på det i vores...
No.
Ja, jeg ved ikke, om det hed småbørnshjem, for jeg mener ikke, man kunne være mere end 4 år. Det har jeg så gerne ville søge oplysninger om, men ikke fået det gjort. Så det må I gerne undersøge for mig.
Ja.
Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Og det må være om sommeren, jeg er kommet derud. For en af de første tanker, jeg gjorde ved det der børnehjem, det var, at man skulle sove til middag på græsbanen. Og jeg lige stødte, at jeg fik skæld ud, fordi jeg skulle ligge stille og sove. Og jeg kan huske børnehjemmet, hvor man sad på... Der var lavet sådan nogle borde og en stol, og så havde man hver sit lille bord med en stol, hvor man spiste. Så man sad for sig selv, altså spiste.
Okay, ja.
Og så sang man tak for mad sammen, og man var færdig.
Ja.
Og så kan jeg huske en glimt, at det var trammesengen, man havde, som jeg sov i. Og så kan jeg også huske, at når man skulle vaske som aften, så sad man ligesom på sådan en hønsestige, til alle var færdige med at få... Jeg ved ikke, om man børste tænder dengang, det var faktisk ikke. Men til alle var færdige, så sad man sådan der. Når alle så var færdige, så blev man lagt i seng. Men det er glimt.
Ja, ja.
Sådan noget glimt.
Ja.
Jeg kan huske, jeg kan også huske, at jeg havde sådan en trædukke, sådan en lille trædukke.
Ja.
Og den har jeg åbenbart nogen, der har slået mig med, eller gjort det, så jeg havde næseblod, så... Der er sådan nogle små glimt, jeg kan huske. Jeg kan ikke huske, at jeg havde det dårligt. Altså, jeg kan ikke huske sådan noget. Men jeg kan huske en dag, jeg var ude at lege, så pludselig op over plankeværket, der kiggede min farmor og farfar og min onkel over. Man måtte jo ikke komme på besøg. Det var forbudt at komme på besøg, fordi at vi kunne få hjemme. Så der var ingen, der måtte besøge mig, hvis jeg var der.
Så kiggede på et
overvej. Ja, velsagtens havde det lidt dårligt over, at jeg var der, ikke? Men sådan var det.
Ja.
Men det er glemt, det jeg kan huske fra mit børnehjemsophold.
Men hvor længe var du der på?
Jeg tør ikke at sige, at måske har jeg været der et halvt år, men det ved jeg faktisk ikke rigtigt.
Nej.
Fordi da jeg så endelig kom hjem, sagde min mor, at så holdt jeg fast i hendes tøj. så hun måtte ikke gå nogen steder. Hun kunne ikke engang gå på toilettet. Jeg var bange for, at hun skulle blive væk fra mig, eller sådan nogle ting. Så jeg var fuldstændig, jeg var helt i panik, da jeg kom hjem. Men jeg var ikke hjemme ret lang tid, for så blev min mor syg igen. Og fik tarmsløg efter den operation, vel sagtens. Men så var familien pludselig op på duerne, at det skulle hedde sig, at jeg havde været på børnehjem. Så man fandt en løsning, så jeg blev faktisk sendt med en færge til Aarhus af en af min mors kusine, som tog mig med. Og så boede jeg i Aarhus hos min onkel bagefter, i hvert fald et halvt år. Og der havde jeg det jo som blommel i det, og blev forkælet. Men jeg kan ikke, jeg husker ikke noget negativt, men det er lidt interessant, synes jeg, at jeg kan huske børnehjemsophold, for jeg kan ikke huske min første skoledag. Altså, det er så mærkeligt, ikke? Men det står meget tydeligt og klart. Men der var ingen, der ville tale om det bagefter. Det blev overhovedet ikke. Der blev ikke talt om det. Da min far så begyndte at skrive sine memoarer, det har han gjort, så sagde min mor, at han ikke måtte skrive noget om hende. Og han har faktisk næsten også kun skrevet om sin egen opvækst og barndom. Han har boet hos en plejemor. Da jeg så glade min nød og sagde, hvorfor har du ikke skrevet noget om, hvorfor jeg kom på børnehjem, så blev min far dybt, altså ulykkelig, og troede, jeg var rigtig vred på ham. Fordi jeg ikke ville, at han havde gjort noget, som jeg ikke synes var rigtigt. Jeg undrede mig bare og tænkte, var der ikke andre løsninger? Det har der jo selvfølgelig ikke været på den måde. Vel, det har der ikke. Men min mor gjorde så det, da jeg kom hjem. Hun tog mig jo ikke til sig. Hun var bange for, at hun skulle dø, efter hun havde været så syg. Så jeg skulle lære at klare mig selv. Så jeg blev sådan, jeg lærte at klare mig selv.
Det er dårligt. Ja. Hold bare en pause. Det er bare sådan.
Men det gjorde jo så også faktisk, at jeg levede med det, og har været utrolig glad for min skole og alle andre mennesker, og været meget opmærksom på andre mennesker. Mm. Og da jeg så endelig kom i skole, som jeg så åbenbart gjorde, så var jeg underernæret.
Ja.
Og når man er underernæret på det tidspunkt, jamen så skulle man på svagbarnskulden. Ja, fordi man skulle fedes op. Og så jeg var jo hjemmefra, i hvert fald i 2. og 3. klasse i år 6 uger. Og det tog jeg helt fint. Det havde jeg det godt med. Jeg havde det jo godt, men jeg lærte jo ikke noget. Man havde kun 2 timer skolegang, når man var på svagbarnsskolen.
Ja, ja.
Det var jo ikke særlig godt skolemæssigt, vel? Ja. Så jeg er ikke kommet for noget hjem, hvor der var hængelås på køleskab eller sådan noget. Det havde jo mange skolekammerater, hvor man kom hjem til dem. Så var der hængelås. Der var hængelås på spisekammeret.
Ja.
Fordi når de var mange børn, så var der jo ikke noget mad tilbage. Det var ikke unormalt i mange fattige familier. Især omkring Moselgade, hvor der boede mange familier, der havde det svært, ikke? I nogle af de boliger, der var derovre. Ikke? Så på den måde havde jeg det jo ikke svært. Ikke? Men der kom jeg jo på Esresvej spædbarnshjem som andenårselev. Så der opdagede jeg jo det at være på børnehjem på en anden måde. Men der synes jeg, det var en lidt hård måde alligevel, selvom jeg synes, vi gjorde, hvad vi kunne. Samtidig var Esresvej et børnehjem, der var privat ejet. Det vil sige, at vores madmor, som var meget kristen i gåseøjne. Man kan græde, når man er meget kristen, over hvis man ikke, vi andre ikke gør, som man skal. Men hun havde lov til at adoptere børn bort.
Okay.
Ja. Hun var en af de få. Ja, der kan godt være, der har været andre, det ved jeg ikke. Men det var jo sådan, at børnehjemmet var delt op, så der var den ene del af børnehjemmet, der var dem, der gik og var højgravide. Så var der en dør imellem.
Okay.
Og så når de havde været inde og føde på Rigshospitalet, så fik de børnene.
Ja.
Og så kunne de gå der et par dage, til de kunne komme sig, og de kunne ikke komme ind. De kunne godt nok høre deres børn, men så havde de børnene herinde. Det var dem, der skulle adopteres med. Det var ganske skrækkeligt.
Jeg har valgt en sang fra Havuratten Rinner Nim, og det er en sang, som har noget med børn at gøre. Og det er en det er en sang, der giver en fornemmelse af, hvor godt at være et barn. Men det gode gamle dag hos børnene, det ikke altid har været en god gammel dag. Det kunne vi høre fra historier om, som fortalte Gunnar. Så jeg er ikke tilhænger af det gode gamle dag. Jeg synes, det var dejligt, fordi de overstod. Så nu skal vi høre en musik fra Havurat Rinnanim. Den sang hedder Be'eden Yeladim.
Så et år, og så skulle jeg et halvt år i en børnehave, og der fik jeg ude i Lyngby, en børnehave derude. Og så var jeg så heldig at få en værelse hos en ældre mand, der boede der på Bagsværvej.
Ja.
Og så skulle jeg et halvt år på et børnehospital.
Mm.
Og da jeg var færdig i børnehaven, så... så var der ventetid på, at jeg kunne komme på et børnehospital.
Ja, det var.
Og jeg fik så mulighed for at komme på Dronning Louises børnehospital, der ligger ude i Farmarksgade. Men der var jo stadigvæk ventetid. Og så skulle jeg jo finde noget arbejde, for jeg var nødt til at tjene nogle penge eller sådan noget. Så kom jeg over på Gentofte Amtssygehus på børneafdelingen der. Men det var jeg altså ikke så glad for, fordi for det første var der ikke så mange børn, og så blev vi sådan sendt rundt forskellige steder. Og det var, jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg kom op på en kirurgisk mandsafdeling, og det var altså ikke spændende, for vi anede jo ingenting om noget som helst. Det var, og så de gjorde jo bare grin med os jo, også unge piger. Og så kan jeg lige så tydeligt huske, at jeg kom ind, og så var der en mand, han blev ved med at ringe og sige, at han skulle på bækken. Og jeg kom ind med det her bækken, og så ringede han, at han var færdig, og så ringede han igen, at han skulle på bækken. Og så mødte jeg oversygeplejersken, og så siger hun, nu har jeg set dem med det der bækken 3 gange. Jamen, så nu skal jeg, sagde hun så. Og han blev helt forskrækket. Og så siger hun, bagefter så sagde hun til mig, og nu fortæller jeg dem, nu går vi ind og vasker ham, og så skal jeg nok vise dig, hvordan du skal vaske, eller de sagde det jo. Og så kommer vi ind, og så siger hun, de skal vaskes i enden, og så slog hun dybden væk, og så tog hun bare om hans tidsmand, og så kan det nok være, at han blev vasket, og han var bare, han vidste hverken ud eller ind. Og jeg var bare helt rød i mig. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg synes, det var sådan, det var så pinligt. Og så sagde hun, sådan skal det bare være, sagde hun så, for så kan de lære det. De ved, det kan ligge der.
Gunnars beretning og Ivers beretning skal bruges i denne museum på et eller andet tidspunkt og på et eller andet fasong. At være med til at følge en proces omkring, hvordan en museum bliver til, det var meget spændende, og jeg skal nok følge fortsat den. Her, hvor Iva fortæller omkring hendes erfaring som praktikant, at finde et praktiksted, men ventetid, og er så ubehagelighed, og det er ikke alle steder, hvor man har lært noget, har man lært noget, man har ønsket at have. Det er sådan en erfaring. Samtidig med hendes arbejdsliv et sted, hvor der er bære af en historie, som jeg kender også til, hvor forstanderinder kan ikke være gift og kan heller ikke få børn. Det kan jeg huske fra min egen sted, hvor jeg har arbejdet et sted, hvor, og hvis hun bliver gravid, så det er så kvinderne og børn havde det ikke nemt. Og det er den historie, der vil blive fortalt på den museum. Nu har vi talt om omskæring, og vi har talt om processen omkring Københavns Museum. Og vi går til et Radio Shaloms generalforsamling, som har været i sidste uge. På den generalforsamling var det også sidste formandsberetning, som Abraham Kopenhagen gav. Og der var efter den, på et tidspunkt, var det intermezzo, hvor vi kunne fejre eller takke Abraham for hele hans indsats i Radio Shalom. Der var en, der har kommenteret Abrahams indsats i Radio Shalom og sagde, at det skulle hedde Abraham Radio. Og det var ikke dårligt at sige Abraham Radio, når Abraham, som vi kender fra Bibel, fader for alle nationerne, når vi snakker religion, og vi snakker omskæring, så det var ikke langt væk fra. Men efter Abraham kommer nu tillykke til Alexander, som blev valgt som den nye formand for Radio Shalom. Jeg vil indspille, det lykkedes mig at optage en lille smule af de takke brev, der blev læst i den intermezzo i den generalforsamling. Så vi skal høre på den.
Vi De er fra Gavnø.
Jamen, tak, tak.
Abraham.
Det er lokal stof.
Det er andet til. Og så kan du vise folk, hvad du har fået. Det er fordi Hanna.
Det er rigtigt, du skal ind til.
Jamen, jeg kan ikke begynde.
Det er godt, skal.
Jeg vil fortælle jer, at fra hele Radio Shalom, eller fra medlemmer, har vi købt en bælte til ham. Og han skal ikke tage bukser, det var ifølge Hanna, han skulle have. Og en godt aqua kolonie, fordi han skal dufte stadigvæk godt. Og så fra bestyrelsen fik vi cognac for hans hjerte, det hjælper på hjertet.
Rigtig godt.
Lubrikeret. En gang lille smule cognac om dagen til kaffe, Abraham.
Skal jeg læse op?
Ja, det er for tre piger.
Tre piger. Kære Abraham, tak for din stadige opmuntring og omsorg og strålende ledelse. Vi kommer til at savne dig og din stil. Gælde hilsen, Sjerne, Bente og Ora. Men altså, jeg forlader ikke sådan...
Nej, din stil, din ledelsestil. Det er en ledelsestil.
Ledelsestil,
I er ret vilde med.
Nå, det er det.
Ja, din stadige omsorg.
Stadig.
Ikke stedig, den er også lidt stedig, men din...
Også det.
Det er danskurser.
Nej, hvad sagde du? Danskurser? Det får jeg.
Det hører med, det er det, det skal være. Det er vigtigste.
Det er til dig og Hanna.
Ja, ja. Det er fordi, vi
skal undskylde. Jeg undskylde faktisk også en gave.
Nu er Hanna, hun får mange gaver nu.
Ja, Hanna skal også få en fornøjelse.
Ja.
Hvad er så flere?
Jamen, du får så meget, jo. Der er masser af...
Jamen, det var... Vi skal holde mødet igen.
Ja, ja. Nu er det ikke dejligt, hvis det må mere.
Nej.
Nej, det
går ikke. Jeg er stadigvæk for mig.
Jack, det er Jack, der nu bestemmer.
Jeg er ikke vælt.
Jack og ordstyr.
Det var interview til... Du skal til radio og til interview, ja. De 22 år, hvordan det har
været. Det er da oplagt, ja.
Du er mand nu til...
Ja, det kan jeg forstå.
Det er nysgerrig.
Nej, hvem vil jeg stå på dansk, så vi kan forstå?
Lokalstof.
Nu læser han.
Nå, nu prøver jeg at læse. De siger, at de ikke forstår ikke, hvad jeg siger. Så nu er jeg gået på danskkursus.
Hvad er det, du læser?
Ja, det er gavekort fra bestyrelsen. Eller gave... Ja, kort hedder det.
Det er fra radio.
Fra bestyrelsen.
Er det
kun bestyrelsen. Tak, kære Abraham. Tak for din tid som formand for Radio Shalom. Og ikke mindst tak for suveræne samarbejde. Du har været en stor inspiration for alle i bestyrelsen, og vi vil altid
elske dig.
Nej, det står noget andet. Hvad står her?
Betragte
dig som radioens far. Uha.
Det er du også.
Yeah. Yeah.
Det er jeg ikke færdig.
Giv respekt for far.
De kæreste hilsener og tanker til dig fra os andre i bestyrelsen. Alexander, Bjarne, Jack, Roland, Samuel og Igal og Marianne.
Wow.
Jamen tak.
Wow.
Det er meget flot.
Cognac.
Skal vi dele det med det samme?
Inden I går i biffen.
Du er på dansk kursus. Nej, det er ikke det.
Der er ting, du ikke skal læse. Ja.
Så den er gældestof.
Der er nye briller.
Han
så min Vuitton-taske. Det synes han var meget god.
Det er for mig. Jeg kan ikke forlange, at jeg skal begynde at læse.
Det er fra medlemmer.
En hel...
Så det er en anden, der skal læse. Læser du den for? Du har lige rigtig blivet sat på arbejde. Du har fået...
Kære Abraham.
Det er fra medlemmer, at rejse deroppe.
Jeg må hellere rejse mig op, det på alle medlemmernes. Jamen... Ja, jeg skal nok læse meget, meget højt og tydeligt. Nå.
Wish it.
Wish it, dream it, do it.
Wish it.
I wish it, dream it, do it.
Do it.
Yes.
Ja, tre.
Jeg kan det siges på andre måder?
Ja. Ønske det.
Jeg starter derfra.
Godt. Kære Abraham, vi synes de fire ord, det er godt rigtigt, du siger, der står på forsiden af dette kort, siger alt om dig. For hos dig er der ikke langt fra idé til handling. Og hvis der er noget, du virkelig vil, så bliver det som regel også til noget. Således også med den jødiske lokalradio, Radio Shalom, som du efterhånden, nu efterhånden snart runder sit 23. år. Og vi kan lige så godt sige det rent ud. Uden din jernvilje og ildsjæle indsats, var radioen sandsynligvis aldrig blevet til noget.
Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Det er
rigtigt. Du har gjort en overmenneskelig indsats for at få alting til at fungere. Endda ofte i situationer, hvor det ikke bare var lige ud ad landevejen. Og du skal vide, at vi er dig dybt taknemmelige for din indsats. Derfor er der heller ingen tvivl om, at du vil blive savnet. Men vi forstår udmærket din beslutning om at stoppe som formand. Og håber bare, at du indtil videre vil være klar til at øse af dine erfaringer og give os et godt råd, hvis der skulle blive behov for det. Det bliver der sikkert nok. Vi ved godt, at radioen ikke vil være det samme uden dig. Men vi lover at gøre vores yderste for at drive den videre på bedste vis, og i den ånd, den er blevet skabt. Vi vil ønske dig... Vi vil ønske dig og hele din familie alt godt i fremtiden. Forhåbentlig får du noget mere tid til at slappe af og nyde livet i jeres næsten nye og dejlige omgivelser. De kærligste hilsner og tanker til dig fra alle os andre i Radio Shalom.
Jeg skal have en kram, men det tager lang tid, så må vi droppe.
Ja, går du også ud af bestyrelsen?
Ja, ja, jeg går ud af bestyrelsen.
Jeg går ud af bestyrelsen, men
ellers gør jeg radio
også. Jeg går ud af bestyrelsen, og jeg håber på, at den nye bestyrelse, og det skal vi snart snakke om,
det skal nu.
At vi kommer til at fungere godt sammen.
Der er en mulighed i dag, når vi sidder i studium, Alexandra og mig kan bestemme, at Hanna, Abrahams kone, kan få en sang som tak for hendes støt bag kulisserne, bag en kvinde, bag en mand, der står en kvinde. Og så mange tak. Jeg kan godt, jeg har valgt den sang Rakefet, fordi at, i Kletanim har Hanna sunget den med det fine stemme, som Hanna har. Så Hanna, nyd din mand, og han er i Radio Shalom, men ikke formand for bestyrelse. Og jeg vil gerne også sige tak, fordi vi har arbejdet sammen i Radio Shalom, så pigergruppe, som Abraham har i sin tid har etableret, kender dig, Hanna, og mig og Bente. Så, værsgo.
Sela tzomachat lefele rakefet nechmedet meod Beshemesh mazaheret enosheket oteret oteret laketer varon La la Rega elai rakefet nehederet basela nisteret nisteret mine peshkol chai la 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 יצאה עם הרוח בשבע לסוח, היה אז הבוקר בהיר. כל צלות, כל פרח, אוספת בדרך, ופי האחזמר בשיר. רקפת חן על החזה, ציפור מצפצפת ורוח לוטפת, וסוף כבר לזמר הזה. לה 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 לה.
Hanna og Abraham kan godt lide musik. Og så jeg har kigget på min reol med mine CD'erne og fandt, så jeg skulle vælge 0, som passer til lejlighed. Og så fandt jeg Arik Einstein og Peter Roth med deres CD, der hedder Regaim, minutter. Vi skal fange minutterne. Og det er maskeret, og det passer til jer begge to. Så jeg håber, I lytter til den og måske har lyst til at danse sammen. Men det er Arik Einstein og Peter Roth.
לדעת שאת חושבת לפעמים על משפט שתוכלי להגיד לי היום ויגרום לי בלילה לחלום. יש לך אהבה בשבילי, לא בבת אחת את תתני, כל יום רוצה מזה רק מעט שיספיק לי לתמיד ולאט. כי את שומרת למסגרת את האהבה, בעדינות את מנסה לגלות אם ניסיתי לאהוב אחרות, לך שכן את יודעת שזה לא ייתכן. כי את שומרת למסגרת את האהבה, כי את לדעת שאת חושבת לפעמים על משפט שתוכלי להגיד לי היום ויגרום לי בלילה לחלום. כי את שומע
jeg valgt en anden sang. Ordene blev skrevet af vores dygtige lærer Goldberg, så skriver mange smukke poem, og mange af hendes sange bliver til sange, som vi synger. Mizmor la Laila, Mizmor Laila keren or, lahan ahinoam nini vegildor. Det er en smuk, smuk sang.
את כל הכוכבים תמן, את הסהר עדף משחור, מצפון ועד תימן, אין קרן אור. את כל הכוכבים תמן, את הסהר עדף משחור, מצפון ועד תימן, אין קרן אור. אין אור, אין קרן אור, אין אור, אין קרן אור. והבוקר אלמן הנאמן נסע כפון עמודנה ויחדון, מצפון ועד תימן, אין קרן אור. והבוקר אלמן הנאמן נסע כפון עמודנה ויחדון, מצפון ועד תימן, אין קרן אור.
tak for alle lyttende til vores program, som bliver sammensat af nogle klip eller nogle optagelser, som vi tog i Diamanten, som med Lechana og med Bente, og optagelser, der blev gjort på museum i Københavns Museum, som skal åbne i 2019 i Stormgade nummer 18. Sang er Livet er dejligt. Og det er igen Nini, Ahinom Nini, og hendes kampagne Dor.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Jeg vil gerne sige tak til lytterne. Jeg hedder Aura, og ved siden af mig sidder Alexander, som har været en stor hjælp for at sætte den program sammen. Til at udarbejde den program var det Sjæne og Bente. Og der var en program, der blev sat ud i verden i København, og det var faktisk aktuelt stof. Og hvis der er været her og der noget støj, så det er vi mennesket, vi lever støj. Og så det er en del af livet. Men der var også musik, og jeg håber, I har nyt musik. Mange tak for denne gang, og på genhør næste program.